436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması, QHT koalisiyasının şura üzvü, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruçdur. Bu günlərdə Azərbaycanın 2008-ci il üçün büdcəsi parlamentdə uzun müzakirələrdən sonra qəbul olundu. Rəsmi məlumatlara görə 2005-ci ildə neft gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisi 51%, 2006-cı ildə 58% olub. 2007-ci ildə isə 60% olacağı gözlənilir. 2008-ci ildə isə bu rəqəmin təxminən 51% olacağı proqnozlaşdırılıb. Bundan başqa, büdcə kəsirinin maliyyələşməsi məqsədi ilə Dövlət Neft Fondundan 1,1 milyard manatlıq transferin ayrılması da nəzərə tutulub. Bir rəqəmdə deyim, Azərbaycanda formalaşacaq ümumi daxili məhsulun 2008-ci ildə 57%, 2009-cu ildə 56%, 2010-cu ildə isə 51% yalnız ABŞ-in payına düşəcək. Belə görünür, Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin əksər hissəsi neft gəlirləri hesabına formalaşır və bu meyil gələcəkdə də davam edəcək. Zahid bəy, sizcə bu normal haldır mı? Yəni, neft ölkələrinin təcrübəsindən bu nisbət necə gözlənilir?
94-cü ildən biz iki paralel müstəvidə hərəkət eləməkdəyik. Bir müstəvi neft və ona yönəlik siyasət və təbii ki, onun iqtisadiyyatda gələcək yeri. İkinci siyasət isə neftin təhlükələri ətrafında olub. Qısa bir ifadələri demək istəyirəm, bu çox vacibdir. Əslində, 94-cü ildə Azərbaycanın indiki neft strategiyasının əsası qurularkən, əsas məqsəd o deyildi ki, neft əsaslı iqtisadiyyat qurulsun. Neft vəsaitləri daxil olmağa başlamamış, indi Holland sindromu, onun büdcədə xüsusi payı, neftin vətəndaşları tənbəl eləyəcəyi, qeyri-neft sektorunun inkişafdan qalacağı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin proporsional inkişafına mane olacağı və s. mövzuları gündəmə gəlib. Hələ təzəcə başlamışıq. Həddindən artıq böyük təhlükələrdən bəhs edilən proqnozlar meydana çıxır. Siz o tendensiyanı sualınızın ilkin hissəsində vurğuladınız. Təbii ki, 2011-ci ilə qədər bu daxil olmalar özünün lap belə pik nöqtəsində olacaq. Amma sonralar emmə gedəcəkdir, ümumi daxili məhsulda da, onun artım sürətində də, büdcə gəlirlərinin daxil olmasındadır. Na, heç kəs narahat olmasın. Son dərəcə mötəbər proqnozlar özü sübut edir ki, Azərbaycanın neft ehtiyatları həddindən artıq böyükdür və bu bir çoxlarının indi göstərdiyi rəqəmlərdən də çox böyükdür. Mən bunu onu demək istəmirəm ki, elə sadəcə neftə sökənək və neft əsaslı iqtisadiyyat quraq bunu davam eləyək. Yalnız onu demək istəyirəm ki, o gələcək nəslə saxlayıq və s. kimi bəyanatlar verən və büdcədə onun o yerinə xüsusi etirazlar söyləyənlərin proqnozları da və ya argumentləri də necə deyirlər, mən ciddi almıram.
Bu Zahid Orucun fikirlərdir və narahatlığı əsas görmür. Azər bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Çox təhlükəli bir məqam ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatında, məsələn, gələn üçün ölkənin ümumi daxili məhsulunun 55%-dən çox olsun, növbəti illər üçün dedirsiniz, yəni 60%-ə qədər artmaqla, yalnız bir xarici şirkətlər qrupunun, yəni ABŞ-in hesabına formalaşacaq. Təbii ki, bunda təhlükəni görmək mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən, tərəfdaşımız burada neft strategiyasından danışdı. Əslində, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da milli inkişafa yönəlik bir heç vaxt neft strategiyası olmayıb. Sadəcə neft müqavilələri var və neft müqavilələrindən gələn vəsaitin istifadə olunması var. Və bunun üstə təbii ki, çox dayanmadan mən qeyd eləmək istərdim ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin ümumi daxili məhsul neftdən formalaşmasının bugünkü günü Azərbaycan üçün doğrudan da təhlükələri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə deyək ki, həddindən artıq yüksək səviyyədə dünya neft bazarının konjunkturasından asılı. İkinci bir tərəfdə, yəni neftin dünya bazarında qiymətinin qalxması artıq bütün dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi böhran nəticələrinə gətirir. Bu baxımdan neftin qalxan qiymətlərindən Azərbaycana gələn böyük pullar eyni zamanda təzədən İdxal hesabını Azərbaycandan kənara çıxaraq ölkəni tərk edir. Üçüncüsü, ölkə iqtisadiyyatı böyük neft gəlirinə həzm edməyə hazır olmadığına görə faktiki olaraq onlardan səmərəli istifadə etmək mümkün deyil. Yəni biz diversifikasiyalaşmış bir iqtisadiyyata malik olmadığımıza görə gələn neft gəlirləri daha çox yenidən neft sektorunun və xidmət sektorunun inkişafına aparır. Bu da ölkə üçün, qeyri neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Və ən böyük təhlükə mənbəyi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda İqtisadiyyat həddindən artıq inhisarlaşmaqla yanaşı idarə etmədə yüksək səviyyədə bir korrupsiya mövcuddur ki, belə korrupsiya şəraitində əslində qalsa bu cür böyük neft yerlərindən səmərəli istifadə etmək qeyri mümkündür. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əgər dünya neft bazarında vəziyyət kəskin şəkildə dəyişərsə və təbii ki, indi burada qeyd olunur ki, Azərbaycanın həddindən artıq uzun müddətli neft ehtiyatları var. Hətta belə neft ehtiyatları olmasına rəğmən, Azərbaycan üçün ən azı 2009-cu ildən başlayır, 2010-cu ildən başlayacaq, belə deyək, iqtisadiyyə üçün ağır məqamlar başlayır. Bu, həm yüksək inflyasiya və çox yüksək qiymət qalxımları ilə müşahidə olunan bir dövr ola bilər, həm də ölkənin əvvəlki illər müşahidə olunan, yəni hal-hal keçən il, bu il müşahidə olunan yüksək artım templəri, artıq aşağı artım templəri ilə, daha kəskin şəkildə aşağı düşmüş artım templəri ilə müşahidə oluna bilər ki, bu da büdcənin özlərinə götürdüyü sosial öhdəliklərin öhdəsindən gəlməmək təhlükəsi yarada bilər. Kifayət qədər neft ölkələri olub ki, onların taleyini yaşamaq təhlükəsindəyik. Ekvador 1971-74-cü illər ərzində büdcə dövlət gəlirləri 8 dəfə artdı 3 il ərzində, həm neftin hesabına. 80-ci illərdə neftin qiymətinin qalxması nəticəsində onlarda ümumi daxili məhsul adam başına istehsal olunan həcmi 3 il ərzində 12 dəfə artdı. Lakin bu saat Ekvadorda neft hasilatı azalıb və neftdən gələn gəlirlərinin 75% yalnız xarici borcların ödənilməsinə yönə bilir. Və bu gün elə xarici borclardan danışarkən büdcə müzakirə olunanda gələn ilin büdcəsi üçün 190 milyon manatdan çox bir vəsait xarici borcların ödənilməsinə yönə bilir. Və bu saat təbii ki, Azərbaycanda əgər xarici borcların həcmini biz götürsək, ümumi daxili məhsulla müqayisədə dünyada qəbul olunmuş təhlükə məqamlarından xeyli dərəcədə aşağıdayıq. Lakin biz nəzərə alırıq ki, bu ümumi daxili məhsul bu ümumi daxili məhsulda bizim payımız, bizim qatımız çox azdır. Yəni bu əsasən ABŞ-in hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur, neftin hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur. Əgər bunların payı azalandan sonra o borçların bizim qeyri neft sektorunda payını biz müəyyən eləsək, bu artıq doğrudan da ciddi təhlükələrdən xəbər verir.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Deyəsən, Sahil bəyin əlavələri var.
Gəlin, baxaq görək, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət nəyin üzərindədir? Ölkə başçısı birinci olaraq bəyan edir ki, biz iqtisadiyyatı elə inkişaf elətdirməliyik ki, sanki neft yoxdur. Yəni, neft amilini inkar üzərində qurulan bir iqtisadiyyat. Amma bu iqtisadiyyatı isə məhz neft gəlirlərinin əsasında qurmadan həyata keçirmək mümkün deyil. Amma burada söyləndi ki, neft strategiyası bir belə ciddi bir sistemli şəkildə yoxdur. Mən bunu bir doktrina
kimi sayıram. Amma 60% etiraf edək ki, biraz böyük rəqəmdir axı.
Bu rəqəmin müqayisəsində Qazaxıstan, Rusiya və digər ölkələrlə paralellər aparanlar olubdur. Bilmirəm, indi bizim tərəf müqavimimiz də bu mövqələri bölüşür yoxsa yox. Bilirsinizmi? Bizdə başqa cür mümkün ola bilməzdi. Nə üçün? Çünki bizdə hər zaman Sovet dövrünün özündə də neft iqtisadiyyatı özünə geniş yer tapmışdı. Ola bilər ki, ümumi SSR iqtisadiyyatının tərkibində biz onun geniş şəkildə hiss eləmirdik. Amma siz necə düşünürsünüz? İndi bütün o neft sənayesinin hamısını bağlamaq və tamam alternativ bir iqtisadiyyata keçid eləməlidir və milyardlar olan mı qoyulmalıdır? Və özdə o milyardlar haradan tapılacaqdır? İndi xarici borçlardan danışılır. O borçların həqiqətən də müəyyən hissəsi o dönəmlərdə alınırdı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının alternativ və yəni vəsait mənbələri, maliyyə mənbələri yox idi. Ölkə başçısının, məsələn, regionların inkişafına dair yürütdüyü siyasət neft vəsaitlərinin digər sektora qoyulmasıdır. O cümlədən bu vəsaitlər təbii ki, bütövdə ölkə iqtisadiyyatında qoyulacağı təqdirdə bunun müxtəlif o sindromları yarada biləcəyi, inflyasiya potensialı yaradacağını nəzərə alaraq, artıq bu beynəlxalq iqtisadiyyata qoyulmaqdadır. Yəni Azərbaycanın vəsaitləri və Azərbaycan iqtidarının əslində ən böyük uğurlarından biri neft strategiyasını quraraq beynəlxalq layihələr savaşını udmağı idisə və dünyanın enerji əsasında qurulan o təhlükəsiz sisteminə daxil olmağı idisə və bu strategiyanın ən mühüm hissəsidir, bu xüsusi bir doktrinadır, o cümlədən artıq xarici iqtisadiyyata vəsaitlər qoymasıdır. İndi bizim yəni iqtisadiyyatın coğrafiyası təkcə Azərbaycanla ölçülmür, xüsusi terminalları ya Türkiyədə neft kimya sənayesi üçün deməli sahənin alınmasını və sairəni burada deyə bilərdim.
Yəni siz Zahid bəy belə başa düşürsünüz ki, təhlükə üçün əsas görmürsünüz?
Qətiyyən görmürəm, çünki Azərbaycanın dövlət başçısının özü neft siyasətindən böyük siyasətə daxil olub, o bunun nə qədər önəm daşıdığını bilməkdədir ki, həqiqətən də neft bəzən təhlükəyə də çevrilə bilir. Onun özünün yəni yürütdüyü siyasət və bu BEY mərkəzi bu bütövlükdə iqtisadiyyata proporsional inkişaf elətdirmək üçün proqramlara malikdir və bu özünü gələcək dövrdə daha çox göstərir.
İstərdim belə bir sualla müraciət edeyim hər ikinizə. 2008-ci ildə dövlət büdcəsində neftin bir barelinə qiyməti 50 dollar götürülüb. Dünya bazarında neftin qiyməti isə 100 dollara çatır. Belə bir məqamda sizcə bu nə qədər real rəqəmdir?
Mən sizə deyim ki, neft fondu əslində elə ondan ötürü yaradıldı ki, həmin o 50 dollara qədərdən sonrakı hissələr həm Milli Bank və neft fonduna daxil olmasının konkret bir balansı yaransın. Siz bilirsiniz ki, bu 75-25% faiz nisbətində bölünməkdədir.
Əslində qalsa Azərbaycan iqtisadiyyat büdcəsinin neftdən asılı səviyyəsi daha yüksəkdir və nəzərə alaq gələn ilin büdcəsi üçün neftin qiyməti 50 dollar hesabı ilə müəyyən olunub büdcə və hamımıza da məlumdur ki, büdcə neftin gəlirləri dünya bazarında artıq 100 dollar civarındadır. Yəni gəlirlərin kifayət qədər yüksək olması hamıya faktdır. Bu il üçün məsələn dövlət büdcəsi keçən il müzakirə olunarkən deyilmişdi ki, büdcənin neftdən asılılıq səviyyəsi 60% civarında olacaq. Ancaq 9 aylıq yekunlara görə rəsmi məlumat 70% keçib və bütün hallarda bu birbaşa neft gəlirlərindən söhbət gedir. Əgər neftin dolayısı təsirində danışsa, Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılılıq səviyyəsi 80% keçir. Yəni bu bir fakt. Yəni bu doğrudan da ciddi bir təhlükə mənbəyi. İkincisi mən hesab eləmirəm. Biz demirik ki, biz neftdən faydalanmalı deyilik. Neft bizim təbii resursumuzdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı tarixə neftə söykənmiş bir iqtisadiyyata malik ölkədir. Söhbət iqtisadiyyatın diversifikasiya səviyyəsindən, yəni qeyri neft sektorunun inkişafından və eyni zamanda bu həcmdə böyük neft pulları gələcəyi dövrdə növbəti illərlə bunun düzgün uzlaşdırılmasından gedir. Yəni neftin azalacağı təqdirdə, neft gəlirlərinin azalacağı təqdirdə iqtisadiyyat necə qurulmasından gedir? Söhbət bu cür təbii ki, təhlükələrdən gedir və ən vacibi söhbət bu saat ölkəyə gələn neft pullarının səmərəli istifadə olunması baxımından gedir ki, yəni biz bu günkü və gələcək nəsillər baxımından bu neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə edib gələcək üçün güclü bir iqtisadiyyat yaradacağıq. Və yenə deyirəm ki, biz neftdən faydalanmalıyıq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, neft gəlirlərinin olacağını biz 1994-cü ildə görürdük. O müqavilələrin bir anlamında bilirdik ki, 2004-cü ildən başlayaraq ölkəyə neft pulları gələcək. İndiyəcən olan dövrdə həmin dövr ərzində ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilməli idi. Ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı həyata keçirilməli idi. Ölkənin idarə etmə sistemində korrupsiyadan qaldırılmalı idi. Ən vacibi əlverişli sahibkarlıq mühiti yaradılmalı idi. Şükür ol, bunların heç biri bu ölkədə yoxdur. Qanunlar işləmir. İnsarçılıq baş alıb gedir. Belə bir şəraitdə neftdən gələn gəlirlərdən hansı səmərəli istifadədən danışırsınız? Görürük də, büdcənin 33.6% investisiya xərcləridir. Biz iqtisadçılar ondan fəxr eləməli idik ki, vəsait investisiya inkişafa gedir. Ancaq o vəsaitlər hara gedir? Tikilən körpülər heç bir fayda vermir. Tikilən yollar üstündən bir il keçməmiş hamısı xarab olur, hansı vəziyyətə vəsait sərf olunur. Məktəb tikirik, bir sinif otağını 84 min manata tikirik, 100 min dollara. Bir sinif otağı tikirik 100 min dollara. Dünyanın harasında belə şey görünür? Biz bu cür istifadənin səmərəsizliyindən danışırıq. Ərazində isə bir deputat yoldaşlardan biri yaşayış minimum 70 manata qaldırılmasını böyük bir uğur kimi qələmə verir. Ancaq 2300 manata özünü dolandıra bilmədiyini, dolana bilmədiyini söyləyir. Yəni söhbət bu cür reallıqlardan gedir.
Parlament üzvləri 2300 manat almırlar. Əgər o bilmirəm.
Mən müsahibədən demişəm. Yəni müsahibə verən şəxs özü bildirir.
Yanlış rəqəmlərə gətirdiniz. Öz mövqeyinizin gücləndirilməsi üçün bir neçə səhv arqumentlərdən faydalandınız.
Mən üzr istəyirəm. Yanlış rəqəmlər deyəndə əgər əvvəla bir rəqəmlərin yanlış olduğunu siz sübut eləməlisiniz. Siz iqtisadçı olaraq bunlardan xəbəriniz yoxdur, ancaq xəbəriniz olan məsələlərdən danışın. Rəqəmlərin yanlışlığını sübut eləyin.
Məmnuniyyətlə onları söyləyəcəm və parlament üzvləri 1300 manat maaş alırlar.
Mən onu müsahibədən misal getmişəm.
Səhvdir də. Deməli kiminsə necə söyləməsi və 70 manatlıq yaşayış minimumunun normal qiymətləndirilməsini bütövlükdə hakimiyyətin necə deyirlər, əhaliyə doğru, əhaliyə yönəlik fərqli bir siyasəti kimi qələmə vermək olmaz. Dövlət rəhbərliyi o siyasəti yürütməkdədir ki, təbii ki, əhalinin pul gəlirləri artsın və siz dediyiniz kimi bu iqtisadiyyatın bütün digər sektorunun inkişafı ilə baş vermiş olsun.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması qeydi koalisiyası Şura Üzvü və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Ana Vətən Partiyasının sədri müavini deputat Zahid Oruc.
O biri tərəfdən, belə danışıldı ki, bütün ölkə həyatına, hətta ən azqarlara qədər iqtisadiyyatı bu dərəcədə neft vəsaitləri əhatə eləyib ki, ölkədə hər hansı bir xüsusi qeyri-neft sahəsində məşğul olan müəssisələr mövcud deyil, xüsusi iqtisadi sahələr yoxdur. İstəyirəm ki, onu vurğulayam ki, Azərbaycan Prezidentinin dəfələrlə vurğuladığı müddəanı da burada səsləndirmək istəyirəm. Biz neft resursunu da, iqtisadi resursu da insan kapitalına çevirməsi üçün çalışmaqdayıq. Bugün ölkənin iqtisadiyyatının digər sektorları da çox sürətlə ayağa qalxmaqdadır.
Hansı sektorlar məsələn, Zahid
bəy? Bu günləri kənd təsərrüfatını içəri mən qarışıq hamımız tənqid edirik. Bugün idxal və ixracda pay 10.6-nın 5.1-ə nisbətidir. Yəni 2 dəfə daha artıq ölkəyə daxil olur. Amma kənd təsərrüfatının bütün sahələri, real proqramlar var, bu özünü göstərməkdədir. Sənaye sahələri, müəyyən istehsalat sahələri, emal sənayesi, bunlar ortadadır, yəni bunları inkar eləmək mümkün deyil. Kim deyir ki, onlar neft sənayesi qədər güclü inkişafa malik ola bilərdilər bir ilin içərisindəcə? Və biz deyəndə ki, Azərbaycan iqtidarının uğuru nədir? Deyir ki, proqramlı idarəçiliyə üstünlüyü verir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bir sinif otağınla bağlı rəqəmlər səsləndirildi. Bunlar bilirəm ki, hansı deməli hökumət qurumlarının müxtəlif donor mənbələri hesabına apardığı müşahidələrin nəşələrlə o kitablarda dərc eləyiblər. Buna bağlı rəsmi strukturların rəyləri var və onların yanlış olduğu söylənib.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytına qoyulmuş rəqəm. Xahiş edirəm, gedin açın, baxın, bu bir. Məktəblə bağlı, bir sinif otağı ilə bağlı. Tovuz rayonunda tikilmiş, əlavə olmuş bir sinif otağı.
Bizə də yox. Üzrə bütün deməli məktəblərdə tikilmiş.
Oxşar vəziyyət yoxdur. Yox, oxşar vəziyyət yox.
Bir deməli rayonda tikilmiş bir məktəb üçün.
Qardaş, Xınalıqda bir məktəb nə tikilib? 1 milyon yarıma. Biz nə Xınalıq kəndində. Quba rayonu Xınalıq kəndində. Bizə də yox, bizə də yox.
O yolun çəkilmişini.
İkincisi, yox, məktəb tikilsin, yol çəkilsin, danışmır. Məktəb tikilsin. Biz deyirik ki, qardaş, neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun. Bəlkə siz deyirsiniz, olmasın. Biz deyirik ki, korrupsiya olmasın.
Buna kim qarşıdır?
Biz deyirik ki, korrupsiya olduğu bir şəraitdə bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi mənimsənilir. Biz deyirik ki, Azərbaycanda tutaq ki, Bakı şəhərində tikilən körpünün ilkin elan olunduğu müddətə həmin neft gəlirləri hesabına tikilir. Elan olunduğu vaxtda qiyməti bir elan olunur. O istifadəyə veriləndə məlum olur ki, bu 5 dəfə şişib.
Bu fikirlər müxalifətçilər səsləndirib və sizə istinadən səsləndirib. Elə
mənə istinadən heç kəs səsləndirməz.
Yox, bilavasitə sizin adı çəkilməsə də sizin büdcə qrupunun birgə gətirdiyi o və konfransda büdcədən bizə müzakirələrini öncə gətirdiyi rəqəmlər idi.
Biz doğrudan da burada fikir mübadiləsi edirik və öz mövqeyimi deyirəm. Siz mənlə razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Təxminən 10 ildən sonra neft gəlirlərində kəskin azalma baş verəcək. Zahid bəy, bu sual sizə ünvanlıdır. Daha çox, yəni heç nə də proqnozlar o qədər ürək açan deyil iqtisadçıların hesablamalarına görə. Məsələn, bu günlərdə BP-nin prezidenti Bill Schrader bildirmişdi ki, Azəri çıraq günəşlidə proqnozlaşılan ehtiyatlar yoxdur. Çıraqdakı quyuların birindən neft əvəzindən su çıxıb. Bu şərtlər daxilində ildən ilə neft hesabına sürətlə artan Azərbaycan büdcəsinin gələcək taleyini necə görürsünüz? Üstəlik neft fondunun daxilində bir yığın fondu da yoxdur. Sizcə bu qarşıda iqtisadi böhrana gətirib çıxara bilməz ki?
İndi bu qorxulu proqnozlar, belə son dərəcə təhlükəli proqnozlar verənlər birinci ilin işi deyil. Mən çox ümidvaram ki, neft resursları ölkənin ümumi maraqları üçün düzgün yönləndirəcəkdir. Neft vəsaitlərinin, o cümlədən neft fonduna toplanmış vəsaitlərin siz yığın funksiyasından danışdınız. Mən də deyə bilərəm ki, bəli, onun Norveç modelindəki kimi, yəni idarə etmənin ona xüsusi bir xarakterinin seçilməsi və ondan böyük vəsaitlərin daxil olması üçün də faydalanmaq proqramları da mövcuddur. Yəqin ki, müəyyən bir daha böyük vəsaitlər daxil olduqda buna da keçid olunacaqdır. Hər bir halda neft, necə deyirlər, bütövlükdə iqtisadının digər sferalarını udmayacaq. Ümidvaram ki, daha çox qalxınmaya, daha çox inkişafa səbəb olacaq.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Azər bəy.
Azərbaycan neftin gələcək ehtiyatları haqqında elə bir məlumat malik deyiləm ki, mən onun haqqında dəqiq fikir söyləyim ki, məsələn, Azərbaycan neft ehtiyatları nə qədərdir? Çünki çox müxtəlif və çox ziyyətli rəqəmlər səslənilir. Və öz-özlüyündə doğrudan da bu ehtiyatların nə vaxt azalması və nə vaxt ümumiyyətlə tükənməsi haqqında mən fikir söyləməkdən də uzaqam. Söhbət sadəcə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılı səviyyəsindən və bunun doğuracağı mənfi effektlərdən gedir. Və bunun üçün də mənfi effektləri də gözləməyə uzun, böyük zaman müddətini gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Həddindən artıq böyük həcmdə neft gəlirlərinin gəlməsi, hansı ki, bu belə deyək ki, əslində biz bunun əleyhinə də deyilik. Bu bizim üçün doğrudan bir böyük gəlir mənbəyidir. Biz bundan faydalana bilərdik. Sadəcə onun yaratdığı mənfi tendensiyalar, mənfi meyillər günə-günə kəskinləşməkdədir və biz bunun ağrısını yəqin ki, çox uzun müddət gözləməli olmayacaq. Yaxın bir neçə ildə biz bunun ağrılarını görəcəyik. Hansı formada hər halda biz çox istərdik ki, biz neft gəlirlərindən maksimum dərəcədə faydalana bilək. Ancaq milli səviyyədə, ümumi milli səviyyədə bütövlükdə Azərbaycan xalqı bu böyük həcmlərdə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin heç 30%-dən səmərəli faydalana bilməyəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracalığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizim bir sorğumuz olmalıdır verilişimizin qaydasına görə. Sorğu belədir, neft fondu parlament qarşısında hesabat verməlidir mi?
Sizcə neft fondu parlament hesabat verməlidir?
Əlbəttə verməlidir, amma təəssüf ki, bu hesabatın əhəmiyyəti istənilən səviyyədə olmayacaq. Çünki parlamentdə çoxlu yapsılardır, onlar da ki, cəmiyyətin istədiyi sualları həmin o neft fonduna verməyəcəklər və bununla da şəffaflıq istənilən səviyyədə olmayacaq.
Azərbaycanda xalqın səs vermə yolu ilə formalaşan ən böyük qanunverici orqan olduğuna görə şübhəsiz, neft və Azərbaycanın bu gönül və sabahı üçün çox önəmli bir strateji təbii sərvət olduğuna görə, təbii sərvətdən yığılan pulun yığıldığı bir yer, bir obyekt, neft fondu parlamentdə hesabat verməlidir. O pulun necə yığıldığını, necə xərcləndiyini bütün şəffaflığı ortaya qoymalıdır. Mən belə düşünürəm bu vətəndaş.
Neft fondunun parlament hesabatı birbaşa lazımdır və bu canlı olaraq bütün xalqa təqdim olunmalıdır. Xalqın strateji məhsulundan gələn gəlirin şəffaf paylaşdırılması, şəffaf olaraq cəmiyyətə çatdırılması prosesi getməlidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında göstərir ki, yeraltı və yerüstü sərvətlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bu, onu da özünü göstərər ki, o xalq qarşısında hesabat verilsin. Fondun xərclərinə, onun büdcəsinə giriş açıq olmalıdır. Açıqlığı neft fondu isə təmin etmir. Bu, həm qanun pozuntusudur, həm konstitusiya maddəsinə zidd. Xalq bunu istəməlidir ki, axı bu xalqa məxsusdursa, onda bundan bizə də verin də biraz da. Əgər bunu xalq tələb etmişsə, istəmirsə, onlar da rahat bir mənbədir, bir maliyyə mənbəyi axıb gəlir, ondan niyə də imtina etmədi? Amma xalq gərək tələb etsin axı.
Zahid bəy, bax, bu fikirlərə sizin münasibətinizi bilmək istəyir.
Bunun şəffaflığının təmin olması üçün əgər neft fonduna daxil olan vəsaitləri deyirsinizsə, hər ilin məncə, səhv etməyəmsə, 6 ay və o cümlədən ilin sonunda onlar belə hesabatlarını təqdim eləyirlər. Yəni, tövlükdə onların resurslarının yönləndirilməsi ilə bağlı rəqəmləri və hesabatları geniş ictimaiyyətə çatdırırlar. O cümlədən onların parlamentdə də nümayəndələri həmişə iştirak edir və bu ətrafda qalxan suallara cavablar verilir. İndi deyirlər ki, yox, burada şəffaflıq olmayacaq və bir korrupsiyanı qaldırmış olacaq. Əgər ölkədə hər hansı bir sferada korrupsiya varsa, bu pislənilir və buna qarşı olmalıdır. Neft bunu nə artırır, nə azaldır. Yalnız o mənada çıxış eləyə bilir ki, bəli, iqtisadiyyatın ümumi həyatına təsir eləyə bilir. Amma o əgər büdcədə, büdcə vəsaitləri şəklində haralarasa qoyulursa və orada yeyintilər varsa, təbii ki, bunun üzərinə gedilməlidir.
Buyurun, Azərbaycan.
Prinsip etibarən sual belə qoyulur ki, neft fondu prezident qarşısında ona aslı ona cavabdehlik daşmalıdır, yoxsa parlamenta? Əslində qalsın, mənim üçün önəmli olan daha çox burada səmərəlilik və şəffaflıq mexanizmlərinin təmin olunmasıdır. Yəni, onun dünya ölkələrində birbaşa prezidentə də tabi olduğu hal var, parlamentə də tabi olduğu hal var. Sadəcə olaraq belə bir fikir həmişə söylənilir ki, parlamentə tabiçilikdə şəffaflıq məsələsini təmin etmək daha rahatdır, məsuliyyətlik məsələsini təmin etmək daha rahatdır. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, indiki halda məsələn bizdə neft fondunu götürüb parlamentə biz tabi elətdirməklə mahiyyət etibarı nəsə dəyişəcək. Ona görə parlament özü prezidentə tabidir. Yəni burada birbaşa asılılıq mövqeyi məsələsi ortaya çıxır. Hərçənd mən bilirəm konstitusiyanın qanunlarına belə deyir, bu başqa söhbət mövzusudur. Başqa məsələ ki, vəziyyətdə səmərəli şəffaflıq təmin etmək üçün, yəni doğrudan da belə bir yaradıcı məsələ. Mahiyyət etibarilə bunun üçün daha çox siyasi iradəyə ehtiyac var ki, siyasi iradə həmin vəsaitlərin səmərəli və şəffaf istifadə etməsinə istəsin. Əgər belə bir siyasi iradə və istək nümayiş olunarsa, həm birbaşa prezidentə tabe olma formasında, həm də birbaşa parlamentə tabe olması formasında onun şəffaflıq və səmərəli mexanizmlərini təmin etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir qədər emosional müzakirə getdi, amma mənə gəlir ki, həqiqətin üzə çıxması üçün bu cür müzakirələr də lazımdır. Nəticəni isə dinləyicimiz özü çıxardacaqdır.
Sağ olun.
Neft aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belə idi. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehsiyev və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Orucu idi. Söhbəti isə mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan. Hardasın, həyatın, varmısın, varmısan, yoxmusun. Mən səni izlədim. Günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Görüşdük. Nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
elvida o günler, ulduzlu geceler elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı.